Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. У поліції обіцяють, що намети поблизу Верховної Ради не зноситимуть. Суд у США відхилив позов російського олігарха Дерипаски до агенції Associated Press. Далі докладніше.
Події в Україні.
Поліція продовжить гарантувати безпеку під час проведення масових заходів і безперешкодну роботу Верховної Ради, але встановлені активістами намети силовики не зноситимуть. Про це вночі 18 жовтня заявив керівник Національної поліції України Сергій Князєв. Ми не хочемо повторити помилок попередніх, ми хочемо забезпечити волевиявлення громадян, наголосив він. Князєв також повідомив, що поліція вилучила велику кількість вибухових пристроїв, гранат, автоматів, димових шашок і балаклав.
Сьогоднішні загороджувальні заходи, які були виставлені Національною поліцією, тільки для забезпечення безпеки громадян. Ніхто ж не забув 31 серпня 2015 року, коли принесена граната унесла життя людей.
Сказав Князєв, за даними, які оприлюднив керівник Національної поліції, до лікарні в стані середньої тяжкості госпіталізовані двоє правоохоронців. Як повідомив 17 жовтня речник Нацполіції Ярослав Тракало, трьом цивільним, які також мали ушкодження внаслідок сутичок, надали медичну допомогу на місці. У зоні бойових дій на Донбасі 17 жовтня загинули двоє, зазнали поранень четверо українських військових, повідомляє штаб Української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 44 рази порушили перемир'я. В угрупуваннях ДНР та ЛНР зведених даних про бойові дії 17 жовтня ще не подавали. Один із сайтів бойовиків повідомляє про різке загострення ситуації на лінії фронту.
Міжнародна тема.
Суд у США 17 жовтня відхилив позов про наклеп, поданий проти інформаційної агенції Associated Press російським мільярдером Олегом Дерипаскою, який має зв'язки з президентом Росії Володимиром Путіним. Суддя Елен Гувел заявила в 21-сторінковому рішенні, що алюмінієвий магнат, який вимагав визнати наклепницьким оприлюднене в березні 2017 року повідомлення про ділові відносини з колишнім головою виборчої кампанії Трампа Полом Манафортом, не оскаржив, цитата, будь-яких суттєвих фактів, викладених агенцією. У повідомленні Associated Press йшлося, що колишній керівник виборчої кампанії Трампа Пол Манафорт перед участю в кампанії пропонував Дерипасці конфіденційну бізнес-стратегію підтримки проросійських політичних партій та впливу на політику у США, Європі та колишніх республіках СРСР. Іран готовий мати справу з американськими нафтовими компаніями, навіть якщо США забороняють їм працювати в країні, заявив 17 жовтня міністр нафти Ірану Джан Зангане. Президент Трамп не буде засмучений, цитує слова Зангане з сайту очолюваного ним міністерства.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Знову вітаю вас, шановні друзі. Перед мікрофоном ведучий Олександр Лащенко, і це «Ранкова свобода». Далі ми поговоримо про роль такої держави, як Китай, далеко не останній у світі. А приводом для розмови стане черговий з'їзд Компартії КНР.
Ми побачимо зміцнення позиції Китаю в світі і побачимо, як зовнішня політика все більше буде ставати глобальною. Отже, вона буде торкатися і прав України.
Чи при всій важливості геополітичної ролі Китаю, передусім для українських слухачів, звісно, важливий той момент, чи матиме вплив дана держава на ситуацію в Україні, які перспективи розвитку політичних та економічних відносин Китаю і України, Китаю і Росії, держави, з якою КНР має величезну ділянку кордону. Ну, а Росія – це агресор, що підтверджує свіжі новини, ви чули від мого колеги Антона Шульги, чергове загострення на Донбасі. Тобто, Китай матиме, бодай, якийсь вплив на врегулювання на Донбасі, тим більше КНР є членом Радбез Організації Об'єднаних Націй, чи цей вплив опосередкований, слабкий, і Китаю зараз не до України. Саме про це будемо говорити з експертами. Не залишайтеся байдужими, ви, шановні радіослухачі і глядачі, в мережі інтернет. Почути нас можна на сайті Радіо Свобода та на SoundCloud. На території Криму на хвилі 105.9 FM працює Радіо Крим Реалі. Ну а побачити Ранкову Свободу можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Долучайтеся до розмови, телефонуйте, ставте свої запитання, діліться міркуваннями.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, Китай на порозі великих змін, як стверджують деякі експерти. Сьогодні там відбувається 19-й з'їзд Компартії Китаю, КПК, на якому обирає склад вищих органів держави, Політбюро, ЦК, КПК та його постійного комітету. От такі от заходи відбуваються в КНР раз на 5 років, за ними ретельно спостерігають у світі, щоб спрогнозувати політичну та економічну стратегію цієї однієї з найпотужніших держав світу на наступний період, тобто принаймні на наступні 5 років. І от деякі експерти вважають, що політика китайського уряду ставатиме все більш глобальною, і хоч вона не зможе безпосередньо вплинути на врегулювання, знову ж таки, конфлікту на Донбасі, але опосередковано матиме все ж таки вплив і на Україну. Наразі ж, на думку фахівців, стосунки Китаю та України розвиваються в односторонньому порядку, і Україна не поспішає належним чином долучатися до ініціатив китайського уряду. Ну, знову ж таки, це тільки частина експертів так вважає. Що ж може змінитися у політиці Китаю після цього партійного з'їзду, і як це може позначитися на ситуацію у світі, а головне, якими можуть бути відносини КНР та України? Про це поговоримо з ще одним експертом, учасником нашого прямого ефіру, виконавчим директором Китайської торгової асоціації Русланом Осипенком. Вітаю вас, пане Руслане.
Доброго ранку, пане Олександре.
Ну що ж, пане Руслане, давайте трошки про Китай, хоча, знову ж таки, центри уваги у нас будуть стосунки цієї держави з Україною, вплив її КНР на Росію, можливо, на врегулювання на Донбасі, якщо цей вплив взагалі є. Але спершу поговоримо от про цей з'їзд. Ну, як знають, напевно, наші слухачі, Китай в плані економіки доволі вільна держава, і за рівнем, мабуть, тільки США випереджають КНР, і то Китай поволі не здоганяє, наскільки я знаю. Так, рівні експорту, імпорту, але політично це держава як Радянський Союз, можна так сказати. Якщо відбуваються там якісь суперечності політичні, а вони, напевно, відбуваються, не можуть не відбуватися, то все це під килимом, а на з'їзді одобрям, і там всі 100% голосують за. Так чи ні?
Дякую за слово. Я хотів би почати з самого кінця.
Давай,
сказати, що деякі експерти говорять, що 19-те сторіччя було за Британію, 20-те сторіччя було за Сполученими Штатами Америки, 21-ше буде за Великим Китаєм.
Отак. Тому в ефірі Радіо Свобода це говорить, американська радіостанція. Так, пане Руслане.
У нас же вільна станція.
Звичайно, звичайно, ми не російські ЗМІ. Так, будь ласка.
Вільно ділитися своїми думками. Тому цей з'їзд планує і продовжує ті реформи, які були започатковані, в принципі, десь ще в 79-му році, коли Китай оголосив політику відкритих дверей, відкрився до світу, і, в принципі, за оці 40 років ми бачимо результати реформ і результати шляху, який обрав Китай. Дійсно, система змішана, вільна економіка і ключова роль партії залишається.
Я вас переб'ю, пане Руслане, як казав батько цих реформ, про які ви зараз згадали 40 років тому, Ден Сяопін, якщо я правильно його цитую, в економіці ворог консерватизм, а в політиці ворог лібералізм. Приблизно так він казав.
Так, дійсно, і Китай зробив висновки, і результати того, що Китай гнучко підійшов до нового сторіччя, ми бачимо зараз. З'їзд означив наступні принципи. Побудова до 2021 року суспільства середньої заможності, а це значить, що фактично майже 1,5 мільярда людей не будуть мати бідних людей. Якщо ми подивимося на окремі цифри по Китаю, дивіться, за останні 4 роки Китай вивів за межі бідності 55,5 мільйонів людей.
Тобто, ого,
це за останні тільки 4 роки. В 2021 році в Китаї не буде, ну, планується, що не буде взагалі бідних людей.
А, перепрошую, пане Руслане, а як це можна зробити? Ну, раніше це робилося завдяки дуже дешевій робочій силі в Китаю і в тому, що з сіл люди будь-якою ціною намагалися потрапити до міст, закріпитися там, але ж зараз робоча сила, наскільки я знаю, в тій ж, наприклад, Малайзії, можливо, вже дешевша, не кажучи про В'єтнам сусідній.
Найкраще підтвердження – це цифри. Я вам зараз дам окремі цифри. ВВП Китаю складає 15% світового ВВП.
А американське, до речі, давайте зразу порівняємо.
Ну, я не займаюся Америкою, я не можу...
Ну,
не
більше,
можу,
звісно.
Не можу, ну, я думаю, що більше трошки, да.
А у російське, наприклад, наскільки я знаю, воно дорівнює, наприклад, такій державі, як Італія. Тому змагатися Росія в цьому плані з Китаєм не може і близько, так виходить.
Ну, Росія з деякими європейськими країнами не може змагатися, які по території там в десятки разів менше Росії. Тому я думаю, що це не порівняння величезне.
Ми до Росії повернемося, та зараз спочатку, потім, а зараз Китай, так.
Наступна цифра – це фактично 11% світової торгівлі забезпечує Китай. Останню динаміку після кризи 2008 року фактично забезпечував Китай з своїм зростанням ВВП 7,2%. Тобто криза фактично не вплинула на Китай. Це говорить про те, що Китай, перш за все, ставив на розвиток внутрішнього ринку, на те, щоб зробити його більш ємним, за рахунок того, щоб вкладалися кошти в інфраструктуру, вкладалися кошти в науку, в освіту, в медицину. І зараз, в принципі, ми бачимо результати, які досяг Китай, за рахунок того, що він почав вкладати десь в 90-х ще роках у ці сфери.
Так, і от дивіться, пане Руслане, знову ж таки, у нас в центрі уваги трошечки пізніше буде вплив Китаю на світову політику, зокрема, на можливе врегулювання на Донбасі, якщо цей вплив є Китаю на цей аспект. Але от оцей ефект оцього китайського дива, яке триває вже економічно десятиліттями, виходить, привіти скептики, навіть у Росії деякі, що насправді можна ефективно економіку побудувати, сучасну, потужну, і при цьому в політиці все тримати закрученим, скажімо так.
Це двосторонні стосунки Росії і Китаю, вони можуть там обговорювати будь-що.
Ні, особливо для Китаю, дійсно, дивіться, давайте так поставлю запитання, хай мене будуть критикувати деякі ліберали-демократи. Якби 89-го року, коли в Китаї був свій Майдан, якби там все кров'ю не залили, а там не так, як Янукович, у нього була небесна сотня тільки, а в Китаї тисячі людей загинули. Якби перемогли тоді протестувальники, Китай би зараз був би таким економічно чи ні?
Ну, історія, як то кажуть, немає такого ставлення, якби, чи було б. Сталося те, що сталося, і сьогодні ми оцінюємо результати, які досяг Китай. І з'їзд тому показник. Китай взагалі і в цілому дуже системна країна. Якщо він обрав шлях відкритості до всього світу, то ми бачимо сьогодні, що Китай залишається єдиною країною, яка підтримує глобалізм, вільну торгівлю у світі. При тому, при всьому, що окремі держави-лідери, які і започатковували ці процеси, починають виходити з багатосторонніх угод, виходити з міжнародних організацій, казати, що відбувається перехід на двосторонню торгівлю, що він більш вигідний і таке інше. Тому єдиний Китай сьогодні, ми бачимо, вийшов з ініціативи «Один пояс, один шлях», який фактично об'єднує зараз уже 70 країн. І при цьому принципи, які закладені в розвиток цієї ініціативи, це принцип, який був win-win, тобто виграш-виграш для кожної країни. Тому що не може, наприклад, незаможна країна бути рівнозначним учасником торгівельних відносин з більш потужною економікою. Тому Китай мудро закладає саме такі принципи, тобто дати можливість державам підняти свою економіку для того, щоб активізувати цю багатосторонню торгівлю. І ця ініціатива, ми бачимо, що вона мала відгук у світі, 70 країн все-таки приєдналась. До речі, Україна теж приєдналася у 15-му році до цієї ініціативи.
І, пане Руслане, ще такий цікавий момент. Сі Цзіньпінь, нинішній лідер Китаю, деякі експерти раніше не раз казали, що нібито пан Сі хоче поламати оцю традицію, яка негласна, знову ж таки, з Ден Сяопіна існує в Китаї. Там же нема вільних виборів глави держави. Нема на сьогоднішній день Китаю. Але 10 років минає, і керівник залишає своє керівне крісло. Приходить інший керівник. Так було ж? Ху Цзіньтао, от тепер Сі Цзіньпінь. А нібито пан Сі хоче вже поміняти цю традицію і стати постійним керівником. Це відповідає дійсності?
Я знаю, тільки читав документи, хоча моя парафія не політика так. І не політична сфера. Я більше відповідаю за ділові стосунки між Україною і Китаєм, встановлення. Але я, безперечно, читав про з'їзд і знаю, що головний акцент на з'їзді буде робитися на 4 аспекти. Перший аспект – це побудова, як я сказав, суспільства середньої заможності. По-друге, це поглиблення реформ, продовження. А без сталого керівництва, будучи в транзитному періоді, ви не зможете керувати. Ви не зможете довести ті реформи, які ви започаткували. Це другий момент продовження і поглиблення економічних реформ. Третій момент – це верховенство права. Угу. Верховенство права, про яке кажуть на Заході дуже, дуже багато. І четвертий аспект – це боротьба з корупцією.
О, до речі, цікавий момент. От при всьому розвитку економіки Китаю стрімкому, незважаючи ні на що, ні на які кризи в світі, там доволі високий рівень корупції, наскільки відомо. І навіть от прихильники смертної кари, повернення в Україні, завжди згадують, о, Китай, дивіться, там нібито, як там, розстрілюють, як знищують тих людей, яких суд визнав винними в великих розмірах корупції і до найвищої міри покарання засудив. І що, така методи боротьби в Китаю не приносять плоди?
Я думаю, що все, що заважає реформам, все, що заважає будівництву суспільства середньої заможності цим планам, ну, за винятком, безперечно, смертна кара, це під питанням, да, тому що це питання дуже
суперечливе. Ну, доволі широко вона застосовується в Китаї.
Суперечливе питання, але дуже багато адміністративних покарань. Я думаю, що це беруть крайні точки оцінок, да, там, от в Китаї існує таке явище. Насправді адміністративні покарання. Дуже багато чиновників, які зазнають адміністративних покарань, вони усуваються з посад, вони усуваються від системи управління, яка налаштована на те, щоб підняти рівень суспільства. Головна ідея – підняти рівень суспільства, щоб держава поважала державу, щоб поважали людину в цій державі. Я думаю, що це головні речі, і зараз ми бачимо, що про Китай, він же не рекламує себе, ми не бачимо реклами, але ми говоримо зараз в студіях, ми говоримо всюди про Китай. Росія їздить до Китаю, інші країни не їздять до Китаю. Китай сьогодні експортер прямих інвестицій на 100 мільярдів. Ніхто не каже, що щорічно Китай вивозить уже капітал і вивозить технології, вже з країни.
Дивіться, пане Руслане, ще таке до вас запитання. От чимало критики української ситуації, навіть через понад 3 роки після перемоги Майдану, констатують, ну не чимало, не будемо рахувати, це важко, є такі критики, які констатують, що в Україні мало що змінилося після втечі Януковича, олігархат залишився при владі і керує державою з розрахунку на свої інтереси. У Китаї є ж великі підприємці, бізнесмени, але, наскільки я розумію, олігархат там не править бал, нібито, в Китаю.
В Китаї, насправді, розведені управління і ринкова економіка.
Так, і дивіться, Росія, знову ж таки, великий сусід Китаю, величезна ділянка кордону, ну, відомий факт. Якими є стосунки Китаю з цією державою, з Росією, яка веде певну політику проти України, в свою чергу? Можливо, Китай демонструє таку мету, завальовану, можливо, так чи інакше, ну, не здобути Росію, це було б дуже різко сказано, а принаймні потрошку, як це в Азії роблять, все більше собі її прибирати. Чи розрахунок Китаю – це двостороння рівноправна співпраця з державою, очолюваною Путіним?
Стратегія, наскільки я розумію, стратегія Китаю – це підтримувати добросусідські рівноправні стосунки з усіма країнами, які межують з Китаєм. З усіма. І якщо Росія займає там велику частку кордону, то, безперечно, увага також йде в рамках цієї концепції. Тобто підтримання добросусідських стосунків з усіма країнами, що оточують Китай.
Тобто ці розрахунки деяких українських політиків, оглядачів, блогерів, що, мовляв, от китайці такий союзник своєрідної України, в тому сенсі, що Китай зацікавлений поглинути Росію, це не зовсім відповідає дійсності, так? Економічно поглинути, звісно, війни ж ніякої не буде з ядерною державою Росії.
Якщо казати про економічні стосунки, то я сказав би, навпаки, погляд зробив би з іншого боку. Україна не допрацьовує з Китаєм, не вибирає свої можливості. Ми займаємо, наш експорт весь у Китай займає 0,18 від імпорту всього Китаю. Тобто можливості наші нарощування економічних стосунків Китаю безмежні. І ми могли б заробити кошти в бюджет і реалізовувати всі соціальні програми, які і програми реформ, які у нас, в принципі, тут потребують нагально коштів. Ми ходимо зараз і фактично просимо по всьому світу кошти, хоча могли б заробити в стосунках з Китаєм. І Китай, до речі, нам запропонував ініціативу «Один пояс, один шлях», і в рамках цієї ініціативи створені фінансові інструменти, до речі, Китаєм. Загально приватні банки і державні банки, цей інструментарій становить 900 мільярдів зараз на сьогодні. Наприклад,
доларів?
Доларів, так. Наприклад, програма 16+1, яку реалізує Китай з країнами Центральної і Східної Європи, вже отримують ці країни фінансову підтримку від Китаю. Наприклад, у листопаді 16-го року відбувся такий, ну, не можна сказати з'їзд, а відбулася така зустріч, де фактично країни Центральної і Східної Європи отримали, скажімо так, чек на 10 мільярдів для розвитку транскордонних проєктів в рамках ініціативи «Один пояс, один шлях». Україна могла б долучитися, Україна могла б реалізувати якісніше...
А що заважає? Дивіться, пане Руслане, згадаємо, який би не був той же Віктор Янукович, незадовго до втрати ним влади в Україні. Я, наскільки пам'ятаю, він їздив до Китаю, так, це було так широко висвітлено цей візит. І що заважає зараз це здійснювати? Невже така держава, як Китай, не перебуває в центрі уваги чинної української влади? Я не розумію.
Ну, я не знаходжуся зараз.
Так, звичайно, ви не є президентом і прем'єр-міністром, ну, на ваш погляд, ну, що заважає? Не до цього зараз, чи як? Що можуть бути перешкодою?
Я думаю, що низка суб'єктивних, об'єктивних причин. Ми дивимося, якщо казати загалом, то ми дивимося в Китай через Європу. Європа пішла в Китай, і фактично ми бачимо і розвиток двосторонніх програм, і розвиток двосторонніх, і багатосторонніх стосунків. А Україна все дивиться на Європу і не може зрозуміти, що великий ринок збуту для підприємств, які втратили великі ринки в Росії, є в Китаї. І Китай протягував руку. Два посли Китаю пропонували Україні розглянути можливість, щоб вступити тільки в переговори, не підписати, а вступити в переговори про зону вільної торгівлі. Уявіть собі, з одного боку, Україна має угоду про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, з іншого боку, вона б мала угоду про вільну торгівлю з Китаєм. Фактично, от та мрія про наш міст між Сходом і Заходом, вона була б втілена в життя, в реалізована. При тому Китай пропонував асиметричну зону вільної торгівлі, розуміючи, що його економіка набагато сильніша і більша, ніж українська, він пропонував асиметричну. Тобто по тих напрямках, що вигідні Україні спочатку, для того, щоб підняти економічний рівень України. До цього часу Китай офіційної відповіді навіть на цей запит не отримав. Тому далі нема про що казати.
А, до речі, з Китаєм немає ж безвізового режиму в Україні, так?
Безвізового режиму немає, але слід розуміти, що китайський турист сьогодні найбагатший, у Європі це зрозуміли, що китайський турист найбагатший у світі. Фактично, за одну поїздку китайський турист витрачає в середньому 4800 доларів. Угу. Щорічно китайський турист вивозить, як інвестиції за кордон, 200 мільярдів доларів.
Навіть дорожчий китайський турист, за вашими даними, ніж, наприклад, європейський, американський, так?
Так, на сьогодні так.
Ну от посол Китаю в Україні Ду Вей висловлював готовність китайського уряду запровадити безвіз з Україною. Це реально? От ми з Європою є безвіз в Україні? Дійсно, вагоме досягнення, а от що з Китаєм заважає?
Ми потребуємо цього безвізу, я пояснюю чому. Україна перебуває в такому стереотип, у нас є стереотип мислення, що Китай – це можливий міграційний великий потік. Але щоб зрозуміти, що це не так, середня заробітна платня китайського співробітника 750 доларів. Тобто, фактично, вдвічі чи втричі більше, ніж наша середня заробітна платня. І вже ніхто мігрантом сюди не поїде, тому що Китай став багатшим. Китайський підприємець став багатшим.
А українське заробітчання в Китаї – це реальність чи це фантастика? Можливо, таке?
Вони вже працюють.
Вже працюють.
І від науковців, освітян, заробітчан.
Програмісти, напевно.
Програмісти вже працюють у Китаї. Працюють і нормально влаштувалися.
І я долучаю до нашого розмови ще одного учасника скайпом українського політичного глядача з міжнародних питань Андрія Бузарова. Він перебуває зараз саме в Китаї, де відбувається оцей самий з'їзд Компартії Китаю, який визначатиме розвиток не лише цієї держави, а значним чином вплине взагалі на розвиток світу надалі. Пане Андрій, вітаю вас.
Добрий день, ніхао.
Та, от бачите, ви вже потрошку володіваєте китайською. Так, я розумію, дійсно, у вас там уже день, а Китай випереджає Україну за часовим поясом. Пане Андрію, саме політичні питання. Ми вже економіку з шановним паном Русланом Осипенком в студії обговорили, а от політичні питання до вас. Передусім, справді відповідає дійсності твердження, припущення деяких експертів, що, мовляв, нинішній лідер Китаю Сі Цзіньпінь хоче стати одноосібним лідером Китаю на не просто 10 років, певний термін, який де-факто був дедлайном для будь-якого керівника КНР, а от стати таким, ну, надовго, якщо не назавжди. Це правда?
Знаете, до сьогоднішнього дня, до того, як я не увидел
съезд непосредственно воочию, я, наверное, так и думал. Но когда я увидел с левой стороны Дзянь Зиминя, который сидел возле Си Цзиньпиня, а с правой стороны Ху Цзиньтао, я понял, что есть коллективная система управления в верхушке партии. Там не так-то просто монополизировать всю власть. Поэтому если мы и говорим о каких-то тенденциях...
Угу. О, пан Андрій, ми вас не чуємо. Так, сподіваємося відновити зв'язок. От мені режисери показують, що завис наш студійний комп'ютер, але сподіваємося, він відвисне. І з паном Андрієм відновимо розмову. Встигли почути від нього те, що прогнози, що Сі Цзіньпінь хоче монополізувати владу в Китаї, не зовсім відповідає дійсності. Звертаюсь до гостя студії, виконавчого директора Китайської торгової асоціації Руслана Осипенка. Пане Руслане, ну от ви ж сказали, що більше на економіці, звісно, ви концентруєтесь, але все-таки Китай – це постійний член Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Його політика, наскільки можна було судити в цьому плані, щодо Донбасу, України, з політичних міркувань, ну, скажімо так, він різко не приставав на бік Росії, але й водночас, ну, і сильно критикувати Путіна – це не в традиції Китаю. Наскільки я можу розуміти, санкцій же китайських проти Росії немає, на відміну від європейських, американських, так?
Справа в тому, щоб вести розмови про Китай і зрозуміти, як він діє на зовнішній арені, треба глибоко занурюватися у ціннісні речі так, китайські. Так. Ну, перша цінність Китаю – це не втручання. Вони ніколи не втручаються в конфлікти, вони ніколи не будуть втручатися в двосторонні відносини і ставати на чийсь бік. Китай завжди прокитайський. Він завжди діє в своїх інтересах, і це треба розуміти. Ніколи не буде втручатися. Тому на міжнародній арені ми не побачимо критики і природня вічливість китайця і самого Китаю як країни. Це також явище є, тому що навіть існує такий вислів, що у Китаї, що не буває багато позитивного відношення, чи не буває вічливо багато відношення по відношенню до сусіда, до партнера. Тобто Китай виходить завжди з вічливості до того, з ким він спілкується. І ніколи не втручається в конфлікти. Ми, безперечно, хотіли б побачити Китай на чомусь боці, і, безперечно, на своєму боці. Але Китай так не діє.
Ясно. От мені підказують режисери, що вдалося відновити зв'язок з Андрієм Бузаром, українським політичним експертом, який саме зараз перебуває в Китаї. Пане Андрію, ну от дійсно питання Руба. Добре, ви сказали про внутрішньополітичні розкладки в КНР, а от Китай – постійний член Радбезу ООН. От як можна оцінити його політику в плані, значить, впливу на врегулювання на Донбасі? Чи вплив Китаю на це, він, ну, взагалі відсутній? От за вашими спостереженнями.
Ну, в силу многих причин, я не думаю, что нужно ожидать вмешательства Китая каким-то образом в урегулирование конфликта на Донбассе, за исключением возможного ввода миротворцев. И если это произойдет, тут помощь нужна будет Китая. Я думаю, что уже консультации проводились и со стороны Министерства иностранных дел Украины, и со стороны своих коллег из Китая по этому вопросу. И я думаю, что Китай поддержит подобные инициативы.
Пан Андрій...
С точки зрения любой...
Да. Так. І от взагалі ширше, дійсно, дуже важливе питання миротворців, це Радбез же ж буде давати добро чи заперечувати, а ширше, от як ви вважаєте, яка от політика Китаю взагалі за оці понад 3 роки війни Росії проти України? Китай зацікавлений, щоб оце протистояння Росії і Заходу, так чи інакше ж воно існує. От хай воно триває, а Китай як третій з боку, як там кажуть, щоб почекати, коли труп твого ворога пропливе по річці. Чи Китай зацікавлений пристати на чийсь бік, чи то Заходу, чи то, можливо, навіть Росії? От на ваш погляд.
Китай никогда не будет на чью-либо сторону вставать. Мой коллега правильно отметил. Это бессмысленно. И у Китая всегда была прокитайская внешняя политическая доктрина. Она уже длится 2500 лет. И принципы внешней политики, которые сейчас исповедуют Китай на внешнеполитической арене, они не очень-то поменялись со времен еще 5 или 4 века до нашей эры. Поэтому Китай всегда будет заниматься исключительно своей политикой и ставить перед ним вопрос, дружите с нами, а не дружите с Россией, или наоборот, бессмысленно. Китай будет все равно развивать отношения с теми, с кем он считает нужно развивать отношения. Вот сегодня в докладе как раз Си Цзиньпинь об этом и шла речь. Там акцент на внешней политике был на многовекторности на многовекторности. То есть они пытаются со всеми развивать отношения, с кем они считают выгодным.
Спасибо, пане Андрію. На прямому зв'язку з нашою студією в Києві був з Китаю. З Пекіна по скайпу український політичний глядач Андрій Бузаров. Я також дякую нашому гостеві студії, виконавчому директорові Китайської торгової асоціації Руслану Осипенко. Ми говорили сьогодні про Китай, бо сьогодні відбувається з'їзд Компартії Китаю. Побачимо, як далі розвиватимуться події не лише в Китаї, в світі після цього з'їзду.